On tiistain Tiede Ykkösen aika. Minä olen Jari Vaara. Tervetuloa kuulolle. Lähetyksen teema on vahvasti muinaistieteellinen. Perehdymme arkeologian harrastamiseen ja uusimpiin kenttätutkimuksen keinoihin. Tutkijoilla kun on voimakas pyrkimys siihen, ettei kohteisiin tarvitsisi kajota. Kuulemme myös perusteellisen selvityksen siitä, että millaisia ensimmäisen maailmansodan rakennelmia voi Helsingin seudulta ihan omaltakin pihaltaan löytää. Äänistä huolehtii Mikko Lohenoja. Studiovieraamme ovat harrastaja-arkeologi Kyllikki Rosenström. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Helsingin yliopistosta geofyysisten menetelmien asiantuntija ja yliopiston opettaja Vesa Perttola. Tervetuloa.
Kiitos.
Otetaan heti kärkeen ääniarvoitus, mitä seuraavassa tapahtuu ja millä välineillä. Kyllikki Rosenström.
No kyllä siellä pelkalla raaputettiin. Kaivauksilla oltiin.
Pelkka, eli minkälainen väline pelkka?
No pelkka on oikeastaan ihan tavallinen muuradin lasta, mutta kun arkeologi hakee sen rautakaupasta, niin kun hän astuu ulos ovesta, niin sen nimi muuttuu pelkaksi.
Selvä.
Se tahtoo mennä niin, että Helsingissä sitä kutsutaan pelkaksi ja muualla ne kutsuu sitä kaivauslastaksi. Se on vaan tämmöinen, mikä on tarttunut.
Miten tämä kihveli sitten? Onko se ihan niin kuin valtakunnallinen nimitys
Riikka Lapiosta.
Selvä. No, joo, kulunut kesä vaikuttaisi näin lehtitietojen ja muiden perusteella olleen todella vilkas. Eli Vantaan Jokiniemen kaivauksella löydettiin kivikautista esineistöä. Karinan Ristimäellä kaivettiin esiin tähän asti vanhimman kirkon rauniot ja mereltä löydettiin sodissa uponneita, ensimmäisen maailmansodan aikana uponneita hylkyjä. Oliko tämä mennyt kesä todella tällainen kuuma muinaismuisto kesä vai onko tämä uutisoinnin luomaa harhaa? Mitä sanoo Kyllikki?
No kyllähän tuossa oli tosiaan mielenkiintoisia löytyjä tänä kesänä ja kyllä osittain varmaan vaikuttaa myös tämä, että arkeologia on nyt saanut niin paljon sijaa mediassa ja kiinnostaa ihmisiä tänä päivänä todella paljon.
Niin, Vesa Perttola.
Kyllä se oikeastaan joka vuosi löytyy jotain hienoa, että tietysti ehkä toi kirkko on semmoinen, minkä mä nostaisin, että se on yksi hienoimmista löydöistä vähän aikaa, mitä on tullut.
No puhutaan arkeologian harrastamisesta, eli Kyllikki Rosenström, olet harrastanut arkeologiaa 24 vuotta, oliko se näin, 25,
kyllä.
Neljännes vuosisata alkaa olla kasassa, ja Jokiniemen kaivauksella tuossa Vantaalla tuli tämmöinen uran tähänastinen ikään kuin jackpot. Eli löysit kaksi pientä saviveistosta, eli tällaista kivikautista idolia. Kerro hieman niistä hetkistä, kun tällainen löydös alkaa paljastua sieltä maakerroksen sisältä.
No mä voisin kertoa tästä ensimmäisestä löydöstä, että se oli tiistai-aamu 5. elokuuta. Ja siitä olisiko 15 minuuttia kaivannut, ja huomasin siitä ihan mun edessä, että siinä ruudun reunassa, että siinä on jotain erikoista ja se väri ei ollut keramiikkaväri. Että mä ajattelin, että mitä ihmettä tämä on ja sitten kaivoin myös tietä muualtakin, koska se mennään tasaisesti se pinta. Ja no sitten mä taas palasin tähän ja se yksi, kaksi sitten se maa niin kuin siirtyi sen esineen niin kuin päältä pois. Se oli yöaikaan kuivannut, kun oli nämä helteet. Ja siellä oli selällään tämä idoli ja katsoi minua suoraan silmiin. Ja mä tiesin heti, mistä on kysymys ja otin sen käteen ja nousi ylös. Ja sinä hetkenä mä näin itseni niin kuin ulkoa päin ja mä liikutin nytkin. Ja mulla meni tosi ihmeelliset väreet niin kuin joka paikassa. Ja no sitten mä niin kuin huusin, että idoli ja kaikki tuli katsomaan ja kyllä siinä syntyi sitten aikamoiset hulapalot ja kaivausjohtaja Jan Vast oli siinä aikana käymässä autollaan ja hän sitten jossain lehtijutussa sanoi vaan, että hän luuli, että sinne oli tullut jotain laitapuolin kulkijoita.
Meteli on sen verran kova. Miksi näitä muuten kutsutaan idoleiksi? Kyse on pienestä ikään kuin savesta muotoilusta esineestä, Vesa Perttola.
Jaa, nyt en ole tuohon termin historiaan perehtynyt, mutta kai se vaan on, että se on semmoinen pieni pieni patsas, niin niitä kutsutaan idoleiksi. Se on tarttunut joskus aikanaan se termi sitten tavallaan arkeologiseen kielenkäyttöön.
Hyvä. Mikä merkitys harrastaja-arkeologeilla on akateemisessa tutkimuksessa?
Se on itse asiassa isompi kuin äkkiseltään ajattelisi. Mä oon esimerkiksi itse tein graduni tuolla Iitin suunnalla olevista röykkiökohteista. Ja sitten mä tein listauksen siitä, että siellä, mä en nyt ihan tarkkaan muista määrä, mutta mä sanon noin 50 eri röykkiökohdetta oli sillä mun tutkimusalueella. Ja mä tein listan niistä, että onko sen löytänyt arkeologi vai joku paikallinen harrastaja tai tämän tyyppinen. Itse asiassa taisi olla niin, että suurin osa oli harrastajien löytämiä niistä. Ja siellä oli yksi tietty henkilö vielä. Nimeä en valitettavasti muista, mutta hän oli metsätyöjohtaja, joka liikkui paljon metsissä, niin hän oli löytänyt hyvin suuren osan sen seudun niistä röykkiökohteista. Eli vois oikeastaan sanoa, että hän on yksin muuttanut sen niin kuin kuvan aika pitkälti siitä, että millaisia röykkiöitä sieltä tunnetaan. Että se voi olla tosi iso se vaikutus, jos tämmöinen yksinkertainen esimerkki kerrotaan.
No miten, Kyllikki Rosenström, miten nämä ammattilaiset suhtautuvat teihin harrastajiin? Suhde ei aina ole ollut aivan mutkaton, niin kuin 1900-luvun alun Englannista ja 1800-luvun Englannista, niin muistamme.
No minulla on kyllä ihan pelkkiä myönteisiä kokemuksia, että olen ollut monella kaivauksella ja eri kaivausjohtajia ollut arkeologia. Että kyllä mä luulen, että se katsotaan niin kuin voimavarana ja meillä on myös niin kuin kansallismuseo ja museoviraston kanssa yhteistyötä ja että en näe siinä kyllä mitään. Että.
Hyvä. Jatkamme studiovieraiden kanssa ja toki jatkamme aiheen parissa seuraavan juttumme myötä. Kuulemme nimittäin, että miten jokainen pääkaupunkiseutulainen voi löytää muinaismuiston, kun vain osaa oikein katsella. Ensimmäisen maailmansodan aikana Helsingin ympärille rakennettiin 200 kilometriä juoksuhautoja ja tukikohtia. Venäläisten rakennuttama linnoitusketju on osittain tuhoutunut ja jäänyt asutuksen jalkoihin. Monen pääkaupunkiseudulla asuvan takapihalta löytyy kuitenkin edelleen mielenkiintoinen historiallinen kohde.
Me ollaan nyt nousemassa tällaiselle aika korkealle mäelle. Kävelään tällaista kivistä mäen rinnettä. Tutkija Jon Lagerstedt, mikäs mäki tämä oikein on?
No me ollaan nyt Vantaan länsimäessä. Tällä nyppylällä ei varmaan omaa nimeä edes olekaan, mutta tämän päälle on rakennettu ensimmäisen maailmansodan aikana näitä linnoitteita.
Ne on tässä mäen päällä ja tuolla rinteellä jossain.
Kyllä, juu. Ja vihollista on odotettu tuolta mäen takaa lähestyväksi aikanaan.
Kiipeämme tutkija Jon Lagerstedtille tuttuakin tutumpaa mäen syrjää Vantaan länsimäessä. Tutkija on vuosien mittaan kolunut tarkkaan Helsinkiä kiertävän vanhan linnoitusketjun. Linnoitus rakennettiin 100 vuotta sitten vuosina 1914-1917 ja ihan tosi tilanteessa, kertoo tutkija Jon Lagerstedt.
Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt ja Helsinkiin oli sijoitettu Venäjän Itämeren laivaston pääosa, tärkeimmät alukset. Viaporin linnoituksen suojaan tuonne Kruununvuoren selälle. Nämä maalinnoitukset suojaa sitä, että jos vihollinen olisi piirittänyt Helsingin ja yrittänyt hyökätä tämän laivaston kimppuun maan kautta, niin nämä maarintaman puolustusasemat olisivat estäneet sen.
Oliko siellä paljon laivoja?
Kyllä niitä oli. Venäjä rakensi voimakkaasti maailmansodan alussa laivastoaan uusiksi. Tällaisia isoja Gangut-luokan taistelualuksia oli esimerkiksi siellä.
No minkälaista hyökkäystä ne venäläiset sitten oikein pelkäsi?
Pelättiin, että saksalaisten maihin nousu kohdistuisikin jonnekin tuonne Länsi-Suomen rannikolle, ja sitä kautta saksalaiset olisivat hyökänneet sitten Etelä-Suomen poikki Pietaria kohti. Sen takia oli tärkeää, että Helsinki olisi pysynyt puolustajien hallussa.
Venäläiset siis pelkäsivät maan puolelta pohjoisesta tai lännestä tulevaa hyökkäystä, eikä ihan syyttä. Juuri tällaisen offensiivinhan saksalaiset sitten toteuttivatkin vuonna 18. Linnoitusketju kiertää kehänä Helsingin niemeä. Se ulottuu Espoon Haukilahdesta Helsingin Vuosaareen ja noudattelee löyhästi nykyisen kehä ykkösen linjausta. Vantaan länsimäessä saa hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea metsiin ja kukkuloille oikein rakennettiin.
Nyt me ollaan täällä tämän puolustusaseman etulinjassa, eli siinä on taisteluhautaa. Taisteluhauta on tällainen pitkä juoksuhauta, minkä pohjalta pystyy nousemaan tuossa reunalla olleelle ampumakorokkeelle, missä kivärimiehet olisivat seisseet.
Se on tosiaan aika syvä tuo hauta.
Joo, tämä on tällainen yli pari metriä syvyydeltään kallion louhittu ja betonilla vahvistettu.
Joo, voiko sitä kävellä tuota haudan pohjaa vai?
Tuollakin taitaa nokkonen kasvaa aika rehevästi ja voi olla roskia ja kaatuneita puita. Parempi kulkea täällä haudan reunalla täällä ylhäällä.
Ja pääseekö tämmöisestä haudasta sitten ylös rynnäkköön, jos tarvis vaatii?
Joo, jossakin on sitten tehty porrasaskelmia, mistä on päässyt ponnistamaan. Tässä sitä nyt ei ole ollut, mutta näissä haudoissa on myös ollut puisia tikapuita tietyn välimatkojen välein tässä, jotka helpottavat sitten sitä rynnäkköön ryhtymistä. Nyt me tullaankin tällaisen ison suojahuoneen nurkalle. Tässä on ollut aikanaan suojatilat 20 miehelle tässä montussa, missä me ei nähdä nykyään muuta kuin oikeastaan tällaisia betonilohkareita enää. Siinä on ollut aikanaan betonikatto, joka on tuettu järeillä teräspalkeilla.
No, mitä se suojahuone tarkoittaa? Missä tapauksessa sinne mentiin?
No, suojahuone on ollut tällainen, mikä on suojannut tykistötulen vaikutuksilta miehistöä. Siellä on voitu levätä, olla suojassa ja asua. Nämä on oikeastaan jaettu kahteen erilaiseen luokkaan näissä linnoituskartoissa. Blindage on tällainen, minkä voisi ehkä suomentaa vaikka kuorosuksi. Ja sitten taas kasarma on sitten tällainen isompi, missä on ollut majoitustilat tosiaan. Niin kuin tässä on ollut niin sanotusti kasarmi 20 miehelle, mutta tämä nyt ei ole mikään tällainen tiirikasarmi, vaan se on ollut maanalainen betonilla tuettu suojatila. Mm-hmm.
No, minkä takia siinä ei ole enää sitä kattoa? Tässä on nyt pelkkiä kivilohkareita.
Nämä katot tuettiin aikanaan teräspalkeilla tai vaikkapa rautatiekiskoillakin. Ja sodan jälkeen tämä oli tietysti hyvin arvokasta tavaraa, tällainen teräs, ihan niin kuin heidän päivinäkin. Ja nämä melkein kaikki katetut linnoitteet on räjäytetty romumetallin keräyksen yhteydessä täältä nämä kiskot ja palkit pois. Jolloin sitten täällä maastossa on jäljellä tällainen kasa betonia ja kuoppa, mistä täytyy vähän kuvitella, että minkälainen se suojahuone olisi siinä ollut.
Koska se romumetallin keräys oli?
Sitä ei tiedetä tarkalleen. Oma epäilyni on, että se olisi ollut aika pian vuoden 1918 jälkeen siinä vaiheessa, kun nämä linnoitteet jäivät tarpeettomiksi.
Oho, nyt mä puton hautaan.
Takaperin ei saa kävellä missään. Aha. Joo, tässä on sitten tällainen kahdesta huoneesta koostuva suojahuone, missä on kuin ihmeen kaupalla edelleen tämä betonikatto ehjänä ja vielä ne teräspalkitkin tuolla katossa paikallaan. Jostakin syystä tämä on jäänyt täällä räjäyttämättä. Metallinkeräjät eivät ole tähän tulleet ja tämä on jäänyt meille muistoksi sitten ihan ehjänä. Tällaista tämä näkymä on ollut täällä muuallakin täällä linnoitteilla.
Joo, eli se on tuolla syvällä haudan pohjalla, siis betoniseinää ja sitten tuommoinen korkea, vähän niin kuin aumakaton näköinen katto ja kaksi ovea maata päällä.
Kyllä. Tämä saattaa liittyä tuohon Westerkullan kartanoon se, että tämä on jäänyt ehjäksi. Tässä on vieressä tosiaan kartano ja voisi olla, että kartanossa on aikana todettu, että he jättää omiksi kellaritiloiksi tai varastoiksi jotain tällaisia, koska melkein kaikki nämä ehjät suojahuoneet, missä katto on vielä paikallaan, niin sijaitsevat yleensä kartanoiden lähellä. Tuomarikylän kartanon pihalla on Espoossa Vallikalla, jolla on myöskin tällaisella kartanomailla säilynyt näitä, mutta nämä on tosi harvinaisia.
Joo. Nyt siellä ei ole mitään sisällä.
Haluatko käydä katsomassa?
No, voisin kurkata.
Joo. nokkonen voi olla aika rehevää täällä haudassa. Sitä pitää vähän varoa.
Joo. Nyt hypätään siis metri betonimuurilta alas haudan pohjalle. Joo. Tää on tämmönen ihan pieni.
Mahtavat
pieni huone.
Betoniseinät on ollut ympärillä.
Joo, joo.
Tähän kyllä montaa miestä mahtuisi ehkä 4 nukkumaan.
Joo.
Voi olla, että täällä on joku muukin syy kuin majoitus. Ja ihan, jos nyt ajatellaan, että tykistötulta tulisi, niin kyllä tällaisenkin huoneeseen monta ukkoa varmasti ahtautuisi
värjätään.
Mutta siinä näkyy tämä teräspalkkikatto, joka on ihan vieri vieressä nämä palkit.
Joo.
Että tällaisessakin huoneessa on jo, sanoisin, että melkein satakunta metriä tätä teräspalkkia näidenkin tämän ja tuon viereisen huoneen katossa yhteensä. Tämä on kyllä ollut kansantaloudellisesti ihan järkevää aikanaan kerätä tämä romumetalliksi, vaikka se sitten ikävä kyllä onkin tuhonnut samalla näitä linnoituksia.
Joo.
Tuon toiseen ei sitten pääsikään. Siinä on
täällä on romua täällä haudan pohjalla. Onko nämä joka paikassa täynnä nämä haudan pohjat tällä tavalla romua?
Ikävä kyllä. Kyllähän se näin on, että ihmiset on heitellyt. Tässä on aikanaan 80-luvulla vielä sijainnut tällainen hökkelikylä tai puliukkojen leiri, millä nimellä sitä sitten sanotaankin. Että joskus kun tulin tänne ensimmäisen kerran 1983 ja tarkoitus oli katsoa tuota ehjää suojahuonetta, niin täällä majanovista nosteltiin huopia ylös ja tultiin katsomaan, että kukas meidän leiriin tulee ja ystävän kanssa sitten kyllä käännettiin kannoillamme ja jatkettiin matkaa ihan muualle.
Joo.
Näin tämä maisema on muuttunut täällä vuosien varrella.
Joo. No niin, miten tältä päästään sitten ylös?
Saattaisi olla vähän matalempiakin. Tai tästä oikeastaan päästään varmaan. Varoppa, ettei polta nokkosia.
No niin, joo.
Tässä on sitten tällainen tähystysasema. Näiden taisteluhautojen varsilla on ollut tällaisia tähystyspisteitä, missä on voitu tykkitulen aikanakin pitää silmällä linnoitettua etumaastoa ja siellä olevaa piikkilankaestettä.
No mitäs tässä nyt näkyy?
Siinä on tällainen mutkan kautta mennään sisään tuonne pieneen kaarevaseinäiseen tähystyshuoneeseen. Katto on taas lähtenyt pois, kun se on räjäytetty. Siitä näkyy kappaleita tuolla vierellä. Siinä on ollut hyvin, hyvin pieni tähystysaukko, mistä on sitten voitu kiikaroida etumaastoon. Ja sen ajan taistelutavan mukaan ensiksi vihollinen olisi ampunut tänne tykillä raskaan tykistökeskityksen, jonka aikana täällä olevat puolustajat olisi värjätellyt näissä suojatiloissaan. Tähystä olisi katsonut silmä kovana. Sitten tykistötulisi olisi tauonnut ja sen jälkeen vihollinen olisi lähtenyt hyökkäämään tuolta rinteen alaosasta. Ja silloin olisi soitettu sinne takalinjan tai suojahuoneeseen, että nyt ne tulee kiireesti asemiin. Tykistötuli on tauonnut. Ja silloin on tärkeää, että nämä betoniset haudat olisi vielä sen verran hyvässä kunnossa, että miehistö olisi päässyt juoksemaan tänne etuasemiin ja miehittämään nämä asemat ja taisteluhaudat.
No sittenhän tähän linnoitteeseen kuuluu myös niitä omia tykkejä. Missäs ne on olleet?
Joo, tykkipatterit, jotka on ampunut tällaista kaaritulta, ne on ollut sijainnut tuolla kauempana taustalla, noin kilometrin päässä tästä etulinjasta.
Miltä se tykkipatteri nykyisin näyttää? Se varmaan siinä mitä tykkejä ei enää ole.
Tykit on jo poistettu. Tämä on yleensä semmoinen pitkä maavalli, 100 metriä pitkä. Tykit on ollut tällaisissa avoasemissa ja niistä on jäljellä enää tällaisia kuoppia, mistä puurakenteet on purettu pois. Joissakin paikoissa on ollut betonirakenteita ja siellä nämä paikat hahmottuu paremmin. Mutta tällainen puusta ja maasta tehty tykkipatteri, niin sen kokonaiskuvan hahmottaminen maastossa on hiukan vaikeaa, mutta se on kyllä palkitsevaa sitten, kun huomaa, kuinka valtavasta rakenteesta on kyse.
Missä päin Helsinkiä niitä on nähtävissä?
Joka puolella, tuolla Malmilla on esimerkiksi erittäin hyvin säilynyt tällainen tykkipatteri Malmin Sepänmäessä.
No niin, me tultiin tuolta kalliolta alas ja nyt ollaan tällaisessa kuusi metsässä.
Juu, talot ovat jääneet jo kauas taakse ja ollaan ihan melkein luonnon rauhassa. Nyt me ollaankin tässä sitten ihan asemien edessä. Ja tässä on sijainnut piikkilankaesteet. Tässä on ollut kaksi peräkkäistä estettä, jotka on jatkunut monia satoja metrejä, melkein kilometrin matkan tuonne itään ja toisaalta sitten tuonne länteen useiden kilometrienkin matkan. Näistä on jäljellä tällainen suojavalli. Jos huomaat, niin tuo maa putoaa kohtalaisen jyrkästi alas ja jatkuu. Ja se on ollut tuolla kaivannossa se piikkilankaeste.
Eli se suojavalli niin kuin suojaa sieltä vihollisen hyökkäjän puolelta?
Juu, se estää sen, että vihollinen ei olisi pystynyt tähystämään niin tehokkaasti, että missä tämä piikkilankaeste kulkee. Ja sitä kautta he ei olisi voinut sitten ohjata tykistötulta, millä tämä este olisi ammuttu rikki. Mm-hmm. Se oli tavallaan naamio.
Näkyykö sitä jossain sitä piikkilankaistetta?
Juu, kyllä vaan. Tässä onkin sitten tällainen ainutlaatuinen ihan koko Suomen mittakaavassa oleva asia, että täällä on jäänyt myös näitä esteiden, piikkilankaesteiden puutolppia tähän maastoon pystyyn.
Aha, ne on tolleen rivissä nuo tolpat. Eli siinä on näkyvissä vaan niin kuin pari 30 senttiä tuota tolpan päätä.
Juu, ja sitten sitä menee noin reilu puolisen metriä tuonne maan alle. Tämä on ollut sellaisia parimetrisiä nämä tolpat aikanaan ja tällä esteellä on leveyttä 5 metriä. Ja tämä on ollut tosiaan täynnä piikkilankaa ja kiehkuroita tässä sitten vielä irrallaan täällä esteen sisällä. Aikanaan löydettiin tämä tuossa 90-luvulla tämä este, niin luultiin ekaksi, että nämä on vain puiden kantoja ja naureskeltiinkin niin, vähän, että täällä on tainnut jäädä tolpat paikalle, kunnes yhtäkkiä aukesi tämän ymmärrys siitä, että nämähän on ihan suorissa riveissä. Sitä ei huomaa, jos katsoo tuosta polulta.
Joo.
Ja näitä on ollut 2 näitä esteitä peräkkäin. Tässä 6 metrin levyinen este ja tuossa vähän matkan päässä toinen este.
Kaikeksi onneksi Helsinkiä kiertävissä taisteluhaudoissa ei ole kovin paljon sodittu. Venäläisten odottamaa saksalaishyökkäystä ei sodan aikana tullut. Tositilanteeseen jouduttiin vasta vuonna 18 sisällissodan aikana, kun punaiset asettuivat puolustukseen pohjoisesta ja lännestä hyökkäävää valkoista armeijaa vastaan. Ammuskelu jäi vähin, koska punaisia oli vähän, eivätkä he osanneet käyttää maalinnoituksen tykkejä. Sotilaiden haamut eivät siis raunioilla vailla, mutta silti linnoituksen historiaan liittyy monta mielenkiintoista juttua.
Tutkija Jon Lagerstedt, kuka nämä linnoitukset sitten oikein on rakentanut?
Ne on rakentanut suomalaiset miehet ja naiset palkkatyön suurimmaksi osaksi. Venäläisen sotilasjohdon johdolla ja opastuksella tässä pääkaupunkiseudulla arvellaan olleen noin 10 000 ihmistä töissä. Se saattaa olla jopa vähän alakanttiin tämä luku.
Eli täällä vissiin maksettiin hyviä palkkoja?
On semmoinen rallatuskin ollut, missä on lauluttu, että Venäjällä taistotuima syvä rauha Suomessa. Täällä tehdään patteritöitä 3 markkaa päivältä. Tämä palkka oli parempi kuin rengin palkka tai piian palkka. Ja sen takia varsinkin maaseudulla tällainen tilaton väestö niin löysikin tästä vaihtoehdon sille, että oltaisiin menty maataloustöihin.
No, mutta mites kun ne jutut kertoo, että kiinalaiset on olleet näitä linnoituksia rakentamassa?
Joo, kiinalaisiakin työmiehiä täällä on kyllä nähty, mutta he eivät varmaankaan olleet näissä linnoitustöissä, vaan metsätöissä, joita tehtiin samaan aikaan. Tällainen sotaa käyvä suurvalta tarvitsee paljon erilaisia materiaaleja, ja silloin tehtiin ensimmäiset avohakkuut Suomessa. Ja tähän työhön sitten toimitettiin tuossa vuoden 1915 loppuvaiheessa syksyllä noin 3000 kiinalaista työmiestä. Heidän status ei ole oikein selvillä, että olivatko he vankeja vai olivatko he ihan palkkatyövoimaa, ehkä vähän sekä että. Ja he olivat täällä hyvin lyhkäisen aikaa. Osa heistä oli vain 3 kuukautta, osa ehti olla 5 vuotta, kun heidän käytöstä sitten luovuttiin ja heidät siirrettiin pois sitten. Mutta linnoituksilla he eivät ole, mutta heidän jälkeensä on jäänyt valtava määrä tarinoita ja moni tosiaan uskoo siihen, että kiinalaiset nämä ovat rakentaneet, mutta kunnia kuuluu kyllä ihan suomalaisille.
No niitä juttuja tosiaan oli paljon.
Niitä on erilaisia tällaisia stereotyyppisiä tarinoita siitä, kuinka he syö sammakkoja tai kuinka kiinalaiset olivat ihastuneet silkkinauhaan, että he olisivat käyneet niitä varastamassa hautausmailta ja tällaisia. Näitä tarinoita on nyt kerrottu kohta 100 vuotta täällä.
No, tehän olette tehneet nyt näistä pääkaupunkiseudun linnoituksista opaskirjan yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Mä en olla nyt täällä Vantaan länsimäissä, mutta näitä paikkoja riittää muitakin. Nyt saa mainostaa. Mainitse pari omaa suosikkipaikkaasi.
No, Myllypurossa tykkipatteri 65 on vaikuttava paikka. Samaten on Mustavuoren maasto tuolla Vuosaaressa ovat hienoja. Pohjois-Helsingissä Kannelmäessä tai tuolla Länsi-Helsingissä Pajamäen linnoitteet on hienoja. Espoossa on myös komeita paikkoja, Komendanttikallio, Vallikallio ja Laajalahden alueita.
Eli tutustumiskohteita riittää todella paljon ihan joka puolella pääkaupunkiseutua?
Kyllä, ja niihin on helppo päästäkin julkisilla kulkuneuvoilla saavuttaa jokaisen näistä linnoituskohteista.
Niin, linnoitusketjujen jäänteet ovat tosiaan hyvin lähellä asutusta. Yle Tieteen internetsivuilta yle.fi/aihe/tiede löytyy kartta, josta pääsee tarkistamaan, onkopa vaikka omalla asuinalueella kiinnostavia linnoituskohteita. Niin, Vesa Perttola ja Kyllikki Rosenström. Vesa Perttola tuossa kaivoi ennen lähetystä laukustaan itse asiassa tällaisia ilmakuvia, josta toinen on täysin mustavalkoinen ja toinen on tämmöinen punakelta-oranssi. Tässä punakelta-oranssissa näkyy tämmöistä piiperrystä täällä moottoriteiden risteysten maastossa. Ja sitten juuri tuossa äsken kuvattuja tuollaisia tykkiasemia, niin mites Vesa Perttola tällainen kuva on saatu aikaiseksi?
Eli tässä on kyse korkeusmallista, joka on saatu aikaiseksi lentokoneen laserkeilauksen avulla. Eli tuolla kaupungin yllä on lennellyt lentokone, josta ammutaan lasersäteitä vinhaa vauhtia. Ja kun se lasersäde sitten osuu johonkin kiinteään esteeseen, se kimpoo takaisin. Ja voidaan sitten selvittää, että missä kohtaa se kimpoamispaikka oli siellä. Osa kimpoo puista, joka tietysti tässä on kuvattu maanpinta, että me halutaan niistä puista sitten meidän tapauksessa eroon. Osa kimpoo niistä puista, mutta osa löytää tiensä sieltä lehvästön välistä aina maan pintaan asti. Ja se voidaan sitten päätellä, että onko se tullut maan pinnasta vai kasvillisuudesta. Ja ihan muutamalla, se aineisto on silleen luokiteltu, että mä saan muutamalla napinpainalluksella siitä raaka-aineistosta sen puuston pois, jos tarve vaatii. Ja siitä syntyy semmoinen pistepilviaineisto ensin. Siitä pistepilvestä on sitten, tämä on pitkä tarina, mä en tiedä, onko meillä aikaa tähän, mutta pistepilvestä on sitten interpoloitu tämmöinen rasterikorkeusmalli, eli se ei nyt näy, koska tämä on sen verran pienessä mittakaavassa, mutta jos tuohon zoomaisi lähelle, niin se koostuisi semmoisista pienistä neliöistä. Niin kuin ajattelet, voitte ajatella kameran ottamaan digikuvaa, kun sinne zoomaa.
Pikseleitä,
joo. Kyllä. Ja jokaisella pikselillä on joku korkeusarvo tässä tapauksessa. Eli mainitsit ne värit äsken, eli mitä punaisempi väri tässä on, niin sen korkeammalla se sijaitsee. Ja kun mennään tuonne keltaiseen ja vihreäseen täällä, niin sitä matalemmalle mennään. Nyt ihan suoraan semmoisesta pelkästä korkeusmallista on vaikea nähdä mitään. Tähän on tehty semmoinen viistovalovarjostus, eli tänne ajatellaan niin kuin valonlähde.
Joo.
Tänne. Tässä tapauksessa se on tuo vasemmalla ylhäällä. Eli se valo tulee viistosti sieltä, niin silloin pienet painaumat ja kohoumat alkaa tosiaan näkymään. Ja tämä kartta on tuolta Pirkkalan, siellä on semmoinen urheilukeskus, sen lähimaastossa. Tuossa näkyy kehä ykkönen, menee tuosta poikki ton meidän kartan tässä. Niin siellä tosiaan näkyy pitkät pätkät juoksuhautaa ja siellä on tuommoisia kuoppia, jotka hyvinkin saattaa olla niitä tykkipattereita. Mä oon joskus Jonin kanssa itse asiassa käynyt täällä. Täällä vielä. Mä en muista, että on saattanut sanoakin noista tykkipattereista silloin jotain, mutta tavallaan tämä on yksi menetelmä, mitä Jonkin varmasti käyttää. Eli silloin, kun tulee joku vaikkapa uusi tieto jostain, niin kaivetaan nämä aineistot netistä esille ja ruvetaan tiirailemaan, että näkyisikö mitä, että se ohjaa paikalle ja sitten siitä käsin voi lähteä. Se ei tietysti kaikkea tästä ei erota. Et se ei ole mikään semmoinen, että eipä tarvitse enää maastoon jalkautua ollenkaan, vaan siitä näkyy tietyn tyyppiset ilmiöt näkyy.
No Kyllikin, Rosenström, minkälaisen vaikutuksen tämä käsittämättömän yksityiskohtainen kartta niin vanhoista rakennelmista niin tekee? Että?
No erittäin mielenkiintoinen, että tämähän olisi oikeastaan aika hyvä, kun saataisiin niin näistä, myös näistä löydöistä tietoa jollain lailla tällä lailla, että ei aina tarvitsisi kaivaa ja tuhota sitä maisemaa. Et kun arkeologia on semmoinen, että sen kerran kun se kaivetaan, niin se on sitten tuhoutunut. Että.
No päästään tästä ikään kuin aasinsillalla sitten jatkamaan näiden uusien tutkimusmenetelmien parissa, sillä Vesa, olet tällaisten geofyysisten mittausmenetelmien asiantuntija ja nämä mittausmenetelmät perustuvat maan magneettisuudessa oleviin poikkeamiin. Millä tavalla ihmisen toiminta muuttaa maaperää niin, että siinä voidaan havaita sitten laitteilla, erilaisilla keloilla ja muilla poikkeamia?
Joo, eli magneettisuuden mittaaminen on vain yksi niistä mahdollisista menetelmistä, mutta se on varmaan nyt yleisölle tuttu, kun uutisoitiin sitä Janakkalan miekkamiehen yhteydessä tehdyistä mittauksista. Ihmistoiminta muuttaa magneettisuutta esimerkiksi, tietysti esimerkiksi on rautaa, jotka on tavallaan sitä kautta magneettisia, mutta myös tulen käyttö, tulisijat, uunit, tämmöiset, ne magnetisoituu. Ja sitten ihan esimerkiksi kaivannot saattaa näkyä. Eli näissä kaikissa menetelmissä on, jotta se ihmistoiminta, vaikka tämmöinen kaivanto näkyy, sen pitää erota siitä niin kuin luonnollisesta tilasta siinä ympäristössä. Eli jos meillä on kaivettu vaikkapa joku oja, joka on sitten täyttynyt maalla, jolla on eri ominaisuudet.
Vaikka sähköjohtavuus.
Vaikka sähköjohtavuus, niin silloin sen pystyy erottamaan, jos se, tavallaan se kontrasti on tarpeeksi iso sen ihmistoiminnan ja sitten sen lainausmerkeissä luonnollisen. Siellä on tietysti paljon kaikkea modernia ihmistoimintaa ja muuta sitten sotkemassa sitä kuvaa.
Pystyykö siitä ihan kulttuurikerroksen havainnoimaan?
Se riippuu tilanteesta. Meillä on esimerkiksi Slingram-laite. Se toimii vähän niin kuin metallinpaljastin. Se ei tutki sitä olemassa olevaa magneettikenttää, vaan se luo magneettikentän ja katsoo, mitä se aiheuttaa maaperässä. Niin siitä ainakin sanotaan, että sillä pystyisi sen asutuksen aiheuttamia muutoksia siinä, niin kuin kemiallisia muutoksia myös, niin tulenkäytön ja tämmöisten aiheuttamia muutoksia, että sillä saisi jonkunnäköisen kuvan siitä asuinpaikan laajuudesta, jos me ajatellaan kivikautta. Mutta tavallaan se ei onnistu, että kulttuurikerros on tällä kohtaa 10 senttiä paksu. Että niin tarkkaan ei tavallaan pääse.
No, miten tarkka kuva, jos yhdistetään näitä useampia menetelmiä, niin kuin metallinpaljastin maavastusmittari, maatutka, mainittu Slingram ja magnetometri sopivalla kombolla, niin miten tarkkoihin havaintoihin sillä päästään ikään kuin kajoamatta?
Sekin riippuu niistä olosuhteista hirmuisesti. Sanotaanko vaikka silleen, että johan ne mittausolosuhteet vaikuttaa siihen, että jos meillä on tasasta mukavaa maastoa, missä ei ole puita, niin mittaaminen on paljon helpompaa ja me saadaan nätimpiä tuloksia silloin, kun meillä on joku kamala kivikkoinen ryteikkö, missä pitää toimia. Sitten se maaperän ominaisuudet vaikuttaa, maavastukseen vaikuttaa esimerkiksi, mikä sen maaperän kosteus on, eli se riippuu jopa siitä niin kuin menneen viikon säästä, että millaiset tulee, ja siinä ei välttämättä tiedä, että joissain tilanteissa se, että on ollut kuivaa, saattaa olla hyvä, jolloin jotkut ilmiöt näkyy selvästi, ja jos on ollut märkää, niin saattaa olla, että jotkut toiset ilmiöt näkyy, mutta nythän viime aikoina on uutisoitu vaikkapa siitä Stonehengen ympärillä tehdyistä. Siellä on, siis ne on mitannut oikein urakalla, ne oli valtavat alueet tehneet siitä ympäristöstä, niin siellähän näkyy tosi hienosti kaikkea mielenkiintoista ja uutta, että tavallaan potentiaalia noilla menetelmillä on huimasti.
Mutta summa summarum, näillä ei päästä tänä päivänä vielä siihen, etteikö kaivamista tarvittaisi, mutta nämä auttavat näiden kaivausten suunnittelussa suuresti.
Ja nimenomaan, että me ei esimerkiksi niin kuin yksittäisiä löytöjä ei pysty tunnistamaan näiden laitteiden avulla, mutta ne kertoo esimerkiksi sen, että mikä on ollut sen, missä on ollut aktiivisti ihmistoimintaa, missä on vaikka tulisijat, jotka on meidän arkeologien näkökulmasta kauhean kiinnostavia. Eli me pystytään niiden avulla kohdistamaan ne kaivaukset mielenkiintoisille alueille ja jossain määrin kanssa rajaamaan alueet ulos, niin kuin että täällä nyt ei näy semmoisia ilmiöitä, jotka näillä laitteilla näkyisi, niin ehkä me keskitetään meidän tutkimukset jonnekin muualle. No jos yksi esimerkki, me oltiin tuolla Euran suunnalla Kauttuan kylän paikkaa mittaamassa, ja mitäköhän me tehtiin maavastusmittarilla, se oli varmaan 20 kertaa 60 metriä kokoinen alue, mikä me ehdittiin mittaamaan. Ja sieltä löytyi semmoinen mukava suorakaiteen muotoinen anomalia siitä aineistosta, mikä oli kooltaan ehkä 3-4 metriä kanttiinsa. Ja sitten kun sille kohdalle sitten tehtiin kaivaukset, niin sieltä löytyi se tulisija. Tavallaan, että siitä 20 kertaa 60 alueesta pystyttiin paikallistamaan yksittäinen rakenne, niin kyllähän se helpottaa tavallaan suunnittelua ja niihin rakenteisiin osumista.
No miten Kyllikki Rosenström, onko tämä uusi tekniikka uhka vai mahdollisuus käytännön kuopsuttajalle?
Niin. No toisaalta tuli mieleen tämä, että kun tämän tekniikan avulla pystytään löytämään paremmin nämä, niin kun pitäisi myös näitä tulevia sukupolvia ajatella, jättää niillekin myös kaivettavaa, että ettei nyt mentäisi liiallisuuksiin, että kaikki mahdollinen otettaisiin ylös. Mutta totta kai tämmöinen tieto niin kuin on arkeologisesti tärkeä, mutta itse niin kuin tykkään ennen kaikkea vaan siitä kaivamisesta.
Kaivaminen on kauhean kivaa.
Se on parasta.
No mennään seuraavaksi, tai otetaan seuraavaksi kuulumisia yhdeltä ryteikköiseltä mittauspaikalta, missä Vesa kävi, sillä Turun kupeessa Kaarinan Ristimäellä on vuosia tehty sitkeää kuopsutustyötä, ja kaivajat saivat tänä kesänä palkinnon. Tähän asti vanhimman Suomessa tunnetun kirkon jäänteet tulivat vastaan, ja otin ja rimpautin paikan päälle tuossa ne lähetystä kysyäkseni, että mikä on tämän hetken tilanne. Hautojen ja kivijalkojen ääreltä vastasi arkeologi Juha Ruohonen Turun yliopistosta.
Täällä Suomen vanhimman kirkon paikalla Kaarinan Ravattulassa niin kaivetaan ihan viimeisiä päiviä ennen kuin ryhdytään kirkkoon kivijalkaa sitten taas reittelemään. Toivotaan hyviä ilmoja, että saadaan tämän vuoden ohjelma tehtyä valmiiksi.
Niin, tosiaan kyseessä on vanhimman kirkon jäännökset. Minkälaiset löydökset tukevat sitä, että näin todella on, että kyseessä on Suomen vanhin toistaiseksi löydetty kirkkorakennuksen tai sen jäänteet?
Joo, tämmöisiähän on yli 100 vuoden ajan oletettu, että pitäisi Suomessa olla, ja nyt ollaan ensimmäisen löydetyn kirkon jäännöksen äärellä, ja tämä on erittäin yksiselitteinen sikäli, että tämä on tyyliltään tällainen kivijalka, mikä on kaksiosainen, liian tämmöinen kapeakuorinen kirkkorakennus ollut kyseessä, ja itäpäädyssä on kapeampi huone, missä on vielä alttarin perustukset tulkittu kivirakenne jäljellä, ja sitten mikä nyt kirkon teki selkeämmäksi se, että täällä ympäristössä on satoja hautoja vielä päälle, ja vielä koko komeiden kruuna on se, että tämäkin on kiertänyt tämmöinen aita, minkä kivinen perustus on vieläkin jäljellä.
No, kaivaukset ovat kumonneet monta aikaisempaa käsitystä, kuten esimerkiksi sen, että kirkot olisi rakennettu vain ikään kuin neitseellisille paikoille, eli paikoille, missä ei ole harrastettu niin kuin kristikunnan näkökulmasta pakanallisia riittejä. Niin millaiset seikat paljastivat sen, että tämä nyt ei niin tarkkaa sitten aikanaan ollutkaan se, että mihin se kirkko tulee?
No täällä on jopa 100 vuotta vanhempia hautauksia, mitä tämä kirkko on ajateltu rakennetun. Toki meillä on vielä tutkimus kesken, että nämähän tulee tarkentumaan tässä ajan myötä, että arkeologinen tutkimushan on yleisöllä melkein kokonaan kaivauksia, mutta 90% tapahtuu sisätiloissa sitten kaivausten jälkeen. Mutta niin, eli tosiaan tämä kalmisto on vanhempi kuin huomattavastikin vanhempi kuin kirkko erinäisten nimenomaan hautalöytöjen perusteella.
No mikä merkitys tällä tiedolla on teille tutkijoille?
Tämähän tuo hyvinkin paljon lisää siitä vaiheesta, kun siirrytään esikristillisistä tavoista kristillisiin tapoihin. Tähän on ollut pitkä aikaväli, että mitään tämmöistä yhtäkkistä muutosta ei ole tapahtunut. Ja tämä kertoo tästä paikallistason vähittäisestä muutoksesta. Pikkuhiljaa on omaksuttu tapoja, sitten otettuna käyttöön ja lopulta sitten tietysti tämän tilanteen kruunaa tässä tapauksessa tämä kirkollinen rakennus, joka tänne sitten pystytetään siinä vaiheessaan, ennen kuin sekin sitten jää pois käytöstä.
Millaisiin kysymyksiin toivotte, että löydätte vastauksia tämän löydösten analyysivaiheen aikana talven pitkinä kuukausina?
Moniinkin erilaisiin kysymyksiin. Eli lähinnä nyt tämä kirkkorakennuksen ikä on ollut se yksi suurimmista kysymyksistä. Lähinnä sen perustamis, siis rakennusvuosi tai vuosikymmen, mikä on hakusessa. Että me tiedetään suurin piirtein, milloin se on jäänyt pois käytöstä, mutta tähän rakentamisvaiheeseen kaivataan lisää aineistoa, mikä sitten kertoisi suurin piirtein vuosikymmenten tarkkuudella, milloin tämä on tehty. Ja tietysti kirkkorakennuksen tai rakennustekniset seikat, mitä pyritään ratkaisemaan, minkä tyyppinen tämä kivijalanpäästärinnettu hirsi tai tuinen kirkko nyt sitten on tarkemmin ollut. Ja hautauksista tietysti, mitä me nyt ehditään niitä tutkimaan, niin pyritään saamaan sitten taas tästä yhteisöstä, joka tätä kirkkoa käytti, niin lisätietoja. Tämä kysymyksiä on tullut tänäkin vuonna taas enemmän kuin mihin pystytään vastaamaan. Eli tämä on tämmöinen monivuotinen hanke, mikä toivottavasti nyt vielä jatkuisi tulevaisuudessakin.
Niin, näin totesi arkeologi Juha Ruohonen tuolta yhdestä kuumimmista kaivauspaikoista, mitä nyt viime kesänä oli. Pohditaan tässä, meillä on muutama minuutti aikaa, niin sellaista vähän isompaa kysymystä. Miksi meidän on tärkeää tietää ja tutkia menneiden sukupolvien ja ihmisten asioita ja tekoja ja rakennuksia ja niin edelleen? Vesa Perttula.
No, jos sitä niin kuin hyötynäkökulmasta ajattelee, niin semmoista ei välttämättä kauhean usein löydy. Tietysti on tämmöisiä ilmastonmuutoskysymyksiä ja muita, missä siitä saattaa jopa olla tämmöistä hyötyä. Mutta ihan se, mun mielestä se tieto itsessään on jo tärkeää, että mitä vaikkapa Suomen alueella on tapahtunut aikaisemmin, ja se on äärimmäisen mielenkiintoista ja antoisaa.
Entä Kyllikki Rosenström?
No kyllä nämä ihan yksittäiset löydötkin jo antaa semmoista ihanaa tietoa, että nämäkin idolit niin lähes 6000 vuotta vanhoja, niin kyllä se on niin kuin upeaa sitten saada päivävalon tämmöisiä, että edellisen kerran ihminen on koskettanut, niin silloin 6000 vuotta sitten.
Ja millainen ihminen onkaan, se jää ikuiseksi arvoitukseksi, mutta jotain pientä voi päätellä näistä löydöistä. Tässä oli tämän tiistain Tiede Ykkönen. Perjantaina Tiede Ykkönen tulee jälleen ja olemme mukana juhlimassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERNin 60-vuotispäiviä. Kiitokset studiovieraillemme yliopisto-opettaja Vesa Perttolalle ja harrastaja-arkeologi Kyllikki Rosenströmille. Minä olen Jari Vaara ja toivotan miellyttävää viikon jatkoa.